bakko godinaale oromiyaa gamalixaatti quunnamtiin bilbilaaf interneetii addaan cituu ramadde akkasumas immoo dhimma tasgabbii dhabinsaa walqabate yaaddoo qabne kanneen jiran barattoonni yuunivarsiitii adda addaa yeroo irra bahanitti miidhaan isaanirra ga'uu fi yuunivarsiitii bulee horaa keessatti barataan dudubbatu. Ministeerri saayinsii fi dhaabilee barnoota olaanoo gama isaaniitiin sochiileen akkasii barattootas miidhaaf saaxilee rakkoo geessisuu waan maluuf barattoonni akka irraa qusatan akeekkachiisee jira. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Dhiyeenya kana lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatitti bilbilli harkaatii fi akkasumatti ammoo caasaa neetworkii intarneetii addaan cituu isaatiin walqabatee odeessi waraanatu gama sanitti gaggeeffamaatiin jira jedhu hedduminaan haa ta'ama. Quunnamtiin addaan cituun haalli maatiin kenna keessa jirullee nu yaaddeessuun waan deebii argachuu malu kan jedhan barattoonni yuunivarsiitiilee garaagaraa kaleessarraa kaasanii hanga har'aatitti mormiilee garaagaraa taasisuudhaan gaafii gaafataniitiin jiru. Yuunivarsiitota hiriironni mormii itti gaggeeffaman keessaa yuunivarsiitii Madda Olaabuu, Damee Magaalaa Gobbaa, yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Haromaayaatii fi yuunivarsiitii Bulee Horaati. Hiriira mormii guyyaa har'aa kana yuunivarsiitii Bulee Horaatitti barattoonni taasifteen miidhaalleen dhaqqabu lubbuun namaallee ba'uudha kaasu. Barattoonni mooraasanii maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Garatti garuu cabnee barattoonni hedduun miidhamanii. Miidhaa guguddaan barattoota argan hin jenne waggaa sadaffaa kotomii kan baratu naasinaal jedhama. Lubbuudhaan darbee kan mucaa kanaas immoo rasaasaa rukute sekuriitii poolisii gibbii kanaati.
Maal ture gaafiin keessan maaliif baatan isin hiriira kanatti?
Gaafiin kun waa'umsi dhumaatii uummata keenyaa dhumaatii naannoo uummata Oromoo Wallaggaa akkasuma Oromoota biroo irratti taasifamu nurraa dhaabbatu. Maatiin keenya yeroo dhumaa jiru, maatiin keenya bosonuun itti gallattii itti namni roobaa jiru kan hin barannaa yaada jedhu sagalee isaanii fi uummata keenya abbootii keenya sagalee isaanii fi baane.
Dhimma miidhaa yuunivarsiitii Bulee Horaatitti dhaqqabe kanaan wal qabatee fi hospitaalli Bulee Horaa barattoota miidhaman simachuu isaatii fi kan danda'e yaalee isaan kaanneen gama hospitaala hawaasaatitti erguu isaaniiti. Nafsiin hospitaalichaa obbo Eebbaa Yohaannis kan gabaasaa kenna galmoo daawwitiif himan.
Barattoota ammata miidhamanii dhufanii jiru gara hospitaala Bulee Horaa. Barattoota miidhamanii keessaa yaa'u tokko battaluma lubbuun isaa darbee jira. Isaan hanga 16 ta'an ammoo miidhaa salphaa fi miidhaan cimaan kan lakkaman kaan gara hospitaala hawaasaa riitarii kan taanee jiru barataa tokko. Kaan ammoo yeroo ammaa ciisanii hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiru isaan hafan.
Mormiin kun haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Haromaayaatti kan gaggeeffame garuu gadi ba'ameetiin mormamuudha dura barattoonni gadda itti dhaga'ame ibsachuudhaaf gurraacha uffatanii mooraa keessa jiran maaliif gurraacha uffattan gaafii jedhurraa eegalee achumaan gama mormeetitti jijjiirame jedhu barattoonni achii dubbifne.
Guyyaa kalee ganamaarraa eegalee barattoota huccuu gurraacha uffatanii gadda abbuleeyyan keenya kan aadaa Oromiyaa jiraniif sagalee taanaa jedhanii hogguu kanumni mooraa keessa ture ijoollota kana makiinatti guuree taasisaa. Kaan immoo reedicha hamaa irratti gaggeessaa ture. Kana irraa kan ka'e mooraa keenya keessatti waanta ijoollee hedduu irra miidhaa guddaa fakkeenyaaf kaasee warreen rukutamanii mana yaalaa jiran keessa barataan Bookoo jedhamu waggaa 4ffaa kan seera baratu Joosita jedhamu jira kan ji'oogiraafii waggaa 2ffaa baratu akkasumas namni guutamaa jedhamu kan hedduu miidhame afaan Oromoo kan baratus jira. Warreen hidhamanimmaa hedduun isaanii naannoo 550 ga'u kan keessa durbis jira. Jalqabatti uffatuma gurraacha uffatanii sana booddee humni mooraa uffata gurraacha uffachuu maalidhaa gaafa ijoollee qabuu danda'u sana booddee ijoolleen gara mormiitti ce'an malee jalqaba uffatuma gurraacha irratti arganiif ijoollee miidhaa irraan gahaa turan kan qabaa turan isaan kan tumaa turan jechuudha. Jalqabbiin isaa kana qofa ture.
Dhimma lixa Oromiyaatti ta'aa jiruu fi akkasumatti ammoo mormii barattootaa kanaan wal qabatee kan gaafataman naannoo Oromiyaatti dubbihimaan paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'aa lixa Oromiyaatitti qaama hidhate irratti duulli taasifamaatiin jiraachuu gabaasaa kenna Naakoor Malkaatiif mirkaneessanii jiru. Ta'ullee garuu duulli kun isa kanaan duraarraa waan addaa hin qabu jedhan obbo Taayyeen barattoota yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa keessatti argamanitti hiriira mormii bahaniitiin miidhaan irra dhaqqabeen wal qabatee garuu deebii kana kennanii jiru. Gaafilee Dhaabbilee barnoota ol aanoo garaagaraa keessatti taasifamaatiin jiruun wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbii himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu gaafatee siin jira. Obbo Dachaasaanis rakkoolee tibba kana dhaabbileen barnoota ol aanoo keessa jiran yaadachiisuudhaan taateeleen akka kanaa dhimmoota nageenyaa yuunivarsiitotaa caalmatti yoo hammeessee barattoota sirna baruuf barsiisuullee rakkoo keessatti kuffisuu mala jedhan.
Barattoonni garuu gaafii kamii yoo ta'e amma yaa'u bara kanaa finoo keessatti yuunivarsiitonni amma maqaan isaanii kaan kun tasgabbii dhabanii haalli itti baruuf barsiisni yeroo baay'ee kuffataa turee fi rakkoo jedhamaa ture waan beekamuuf jechaadha. Mootummaan mootummaa uummataati. Uummata irratti waan hojjetu waan inni dalagu waan addaa kaayyoo addaa waan qabu natti fakkaatu fi kooti. Kanaafuu tasgabbaa'anii barattoonni inni irratti mari'atanii beekanii kallattiin ittiin dirraa'uu danda'u kami kan jedhu irratti yaada ofii yaadanii gaafii sagalee yaada qabanillee akkasitti jibbatu jira bu'a qabeessi malee jechuu gaddaa uffatanis haa ta'u hiriiramaa. Yaadeedhaanis haa ta'u barnoota seenina akkas akkas jedhamee jiru barnoota yeroo jajjabe qabanii amma keenya maalif jechuu yeroo barreeffatan jalqabe. Kanaafuu amma xabaarratti buqqa'aa gochuu irra amma danda'ameen mariidhaan hiikuu waan danda'amuuf jecha. Hiikuun namni hojjetamaa jiran kun hundi bifa mariidhaan taanee kan danda'aniif kallattii kan irratti dhiyeeffatanii hojjetanii hojjetanii irra bu'aa qabee.
Quunnamtiin intarneetaa fi bilbilaa gama Lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatti torbeedhaaf ta'een erga addaan cite. Isa kanaan wal qabatee siniin raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafii dhaabbata Itiyoo Telekoom damee Lixa Oromiyaatiif taasiseen dhaabbatichi dhuguma tajaajilli addaan citu garuu sababa tajaajilli addaan citeef kan hin beekne ta'u ibsuusaa gabaasuun kennan yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.